Det var litt raskt, men da var vi her. Jesus, vi bare takker deg for at du er her, og du er mektig til stede her midt iblant oss. Så takker vi deg bare for lovsang, vi takker deg for villighet, Jesus. Vi takker deg for at du verdsetter det enormt høyt, villige hjerte, villige sinn og lydighet, Jesus. Vi takker deg for lydighet. Så vi bare ber meg at du skal velsigne både det som har blitt gjort og det som skal bli gjort, Jesus. Og at det kan få lov til å være til din ære. Amen. Nå har jeg gjort en tabbe som jeg gjorde meg før. Det var at jeg ikke kvittet meg med tyggen før jeg står her oppe. Men der var den vekk. Borte. Litt du kaver å holde tunge bein til munnen og tygge inn for seg og alt sånt. Jeg har et budskap i dag, tror jeg. Som er til oss, og som er til Guds folk. Og det er et kall til omvendelse. Og det er et konkret kall til omvendelse ifra vantro. Det som er fint på en måte, det er at det er bare Gud som kjenner hjertene. Og det er ikke oss gitt å se inn i hverandres hjerte, heldigvis. Samtidig er det litt vanskelig, og spesielt når du skal stå og gi et budskap. For det hadde vært godt å visst litt hvordan det ligger an. Men jeg har bedt meg merke i en statistikk, og jeg har egentlig alltid forfektet at statistikk er jeg ikke for, men jeg må vel innse at de kan gjerne vise noen tendenser, og at de kan opplyse oss på enkelte områder. Og det var en statistikk vi kom over og hørte referert til, som sier at i kristne forsamlinger, i kristne menigheter, så er det 60% av de som går der, som ikke er gjenfødte kristne. Og det er jo ikke noe jeg hiver ut for at vi skal begynne å mistenkeliggjøre oss og kjøre rundt oss, at vi stiller 10 stykker i grupper, og 6 av de skal på en måte, det er ikke der vi vil hen. Men samtidig så forteller de oss et alvor. Og Jesus har gitt gjennom sitt ord advarsler om akkurat det med vantro. Og egentlig konklusjonen over jødefolket i ørkenen var jo at det var vantro som gjorde at de ikke nådde inn i det lova landet. Og så sitter en også nå med det nye testamentet, og vi ser i lys av det også, så ser vi at når Jesus har sammenføyd det nye testamentet, så han også tok med advarsler om det som jødefolket gjorde i ørkenen, og den vantru de viste det, at det ikke vi skal bli en del av det. Så det er noe som gjelder også for denne tiden, vantru, at det er synd imot Gud. Og så synes jeg det er vanskelig å definere hva vantru er. Hva er vantru? Jeg så noen enkle ord som det var definert i synonymordbok, og der kommer blant annet mistenksom, rådvillhet, usikkerhet, skeptisisme eller skepsis, tvil, vakling, skeptisk, tvilende og i villrede. Det er ord som kommer opp under vantru. Og jeg må ærlig innrømme at jeg tror de dekker, altså begrepet vantru dekker disse ordene, eller har disse ordene i seg. Og så er det en ting som gjør at dette på en måte er litt vanskelig å snakke om, for det blir så personlig for oss. Ja, men har vi ikke lov til å tvile, da har vi ikke lov til å være usikre, har vi ikke lov til ditt, da har vi ikke lov til det. Jeg tror dette handler mye om hjertets stilling. Om ditt hjerte er knyttet opp mot Jesus og ønsker Jesus for ditt liv. Eller om at ditt hjerte har en tendens til opprør i seg og opprørskhet imot det som er Jesus sitt og det som hører Guds rike til. Så et hjerte som er vendt mot Jesus kan også være et liv som har tvil i seg, og som tviler på enkelte ting, eller kjenner seg usikker, eller på en måte. Men du har en tilnærming til det som at det er ikke jeg som har svaret her, men det er Jesus som har svaret, og det svaret vil jeg søke, det svaret vil jeg ha. Det var et ord som kom opp også, så jeg måtte gå videre og finne, der stod kjetter. Kjetter var ordet, det betyr fritenker. Og jeg må nok tro at det er faktisk en stor problemstilling i menigheten, at den har latt fritenking, altså en tenker fritt rundt ting, uten å bruke Bibelens egne ramme til å holde seg inn forbi, at en tenker ut over det en har mandat til. Altså at en ikke tenker nødvendigvis at summen av Guds ord er sannhet. Og da lager sannheten og lar tankene fare av gårde med seg. Det tror jeg er noe som preger vår tids Guds folk. Vi skal gå inn i en tekst fra Hebreerne som egentlig beskriver veldig det som jeg har gått og båret på, men ikke klart å sette ord på. Men Jesus selv har sett ord på det og forklart det. Men jeg vil bare si noen ord som har kommet til meg i denne tida, at det også andre ord som er mine, og jeg skal kunne stå til ansvar for selv, sånn sett, som kommer opp i mitt hoved, det er frykt. Det setter jeg i sammen med vantro. Bekymringer kan være vantro. Modløshet kan være vantro. Kompromiss på Guds ord kan være vantro, eller er vantro. Det vil jeg ikke si kan være, det vil jeg si det er. Hvis du går på kompromiss med Guds ord, da tenker vi gjerne ikke nødvendigvis bare de store linjene heller. Altså det at vi ser jo at det er enkelt som inngår kompromiss på det som er det enkle å ta fram, altså likekjønnet ekteskap og den beden. Den er enkel å forholde seg til, men jeg tenker i vårt daglige liv, i møte med der vi må holde Guds ord for sant, i helt ting som gjør gjerne at vi opplever at vi mister ansikt, eller det blir ubehagelig for oss, så går vi gjerne på en sånn enklere løsning som gjør, altså vi tar litt brodden av Guds ord, eller vi tar ut kraft av Guds ord i møte med situasjoner. Jeg tror de kompromisser er mye farligere enn at vi velger å stå opp for Guds ord, og stå i det som ordet sier. Så har jeg ikke akkurat noen veldig konkrete eksempel på det. Så tror jeg stolthet er det sterkeste som binder forsamlinger og Guds folk i dag. Det er stolthet, og det er også en type vantro. Og så er det en setning også som kommer, det er vår manglende forståelse av det alvor som Bibelen representerer. Vi skal lese fra Hebreerbrevet 3. Og så starter vi sånn sett i det sjette verset, som gjerne er litt unaturlig i forhold til Bibelens egen inndeling. Og så tar vi kapittel ut. Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus, og hans hus er vi. Så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av. Derfor, den som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret den dagen de utfordret meg i ørken. Der utfordret fedrene deres meg. De satte meg på prøve, enda de hadde sett mine gjerninger i 40 år. Derfor fikk jeg avsky for denne slekten og sa, «De farer alltid vill i sitt hjerte. De kjenner ikke mine veier.» Så sverget jeg i min vrede, «Aldri skal de komme inn til min hvile.» Vi tar en liten pause der. «Aldri skal de komme inn til min hvile.» Jeg lurer om åpningen til Marianne var også en annen måte å snakke om akkurat dette her, med den som ble bonden og heven ut forbi i mørket. Der de gråter og skjærer tenner, tror jeg det står i tillegg. Som var nok noe som ble utlatt ut ifra publikum som var på det tidspunkt. «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. Når det heter i dag om dere hører hans røst, så gjør ikke hjertene harde som under opprøret.» Og så kommer det noe som er ganske alvorlig. «Hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? Og hvem var det han hadde avsky for i 40 år? Var det ikke dem som syndet og ble liggende som lik i ørkenen? Ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn.» Og så tror jeg det er en klassiske feil som gjør når vi ser inn i en sånn tekst, det at vi tenker det er oss i, som går hjemlikt i en kirke, og så tenker vi det er de som ikke har bekjent Jesu navn som er problemstillingen. Altså det er verden og oss. Men jeg tror dessverre at det er utelukkende, mer eller mindre utelukkende, så taler Bibelen bare til menigheten. Og det er det som gir alvoret inn i oss. Det er derfor den statistikken med 60% av de som går i kristne forsamlinger ikke gjenfødt, på en måte blir aktuelle og interessante i lys av det snor som er her. For det er jo ingen tvil om at alle som forlot Egypt, det var Guds folk, det var Guds utvalgte folk. Alle var gitt løfte, og alle var gitt muligheten om å komme inn i det lovede landet. Men av ymse ting og forskjellige slag, så velger den å vende seg vekk ifra Gud, og gjerne finne tryggheten i seg selv eller andre ting, i historien, i det en kjenner tilbake i tid. Og så var det det som på en måte fikk fokuset mer enn de løftene Gud hadde gitt. Og jeg tror det er akkurat de samme farer vi står i vår vandring i sammen med Jesus. Det at vi mister løftene, og at vi mister hans ord av syne, alvor og viktigheten i det å leve etter hans ord. At det blir viktigere for oss alt annet rundt enn det som er selve ordet og vår rettledning i gjennom Guds ord. Forhåper vi bare rett over på andre siden. I min Bibel, i kapittel 4, vers 12, så står det: «For Guds ord er levende og virkekraftig, og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, merg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.» Jeg tror vi skal ta med oss hva Lundes bibelkommentarer skriver om det vi har lest nå i kapittel 3. Påminningen har to sider. Positivt, formaningen om å gi akt på Jesus og holde fast ved bekjennelsen, ved den frimodighet og det håp som troen på Kristus gir, som, ja, som også det forrige avsnittet understreker i vers 6, som vi faktisk også tok med oss. Negativt er det at advarselen mot å falle ifra troen, sånn som dette avsnittet minnes så sterkt om, igjen blir sitert fra Gamle Testamentet. Den gangen med påvisning av at det er Guds hellige ånd som taler gjennom dette ordet. Og sitatet fra det Gamle Testamentet er hentet fra Salme 95, 20-11. Og den hendelsen som det henvises til er den store vantroens dag under Israels vandring gjennom ørkenen. Da folket frykta for å gå inn i det landet som Herren hadde lovt dem, og dermed måtte være 40 år i ørkenen. Det kan vi lese om i 4. Mosebok, kapittel 13 og 14. Om andre advarende eksempel fra ørkenvandring, så kan vi også lese om det i 1. Korinter 10, 1-11. Det mest alvorlige med dette eksempelet er at det var Guds eget folk som forherdet seg med å nekte å tro på Guds løfte. Den syndige måten å sette Gud på prøve på, som det er tale om her i vers 9, er ikke det å føle på tvil selv om en tar imot Guds ord. Jamført Markus 9, 24 og Romerne 4, 20. Men det å avvise hans ord og følge sine egne tanker, grunnen til dette ligger i deres hjerteforhold. Det har skjedd et indre frafall, som det står om i vers 10, og resultatet av forherdelsen blir at de kommer inn under Guds vrede og dom. De mister det Gud hadde lovt dem og går fortapt, om de ikke vender om. Så er det anvendelsen av eksempelet. Advarselen gjelder de som lever i tro på Kristus i dag. For så lenge vi er i denne verden, står vi i fare for å komme på avstand ifra Gud. Og frafallet begynner i hjertet. I vers 12. Ved at syndens bedrag får makten. I vers 13. Derfor er de helliges samfunn og den gjensidige påminningen med Guds ord så viktige. Vers 13. Sammen med advarselen blir vi minnet om hva det er som gjør at vi kan leve i samfunn med Kristus og bli bevart hos han. Det er ikke noe annet enn å leve i den nådens visshet som han gir oss. Men dette må holdes fast inntil enden. Begynt er ikke endt. Begynt liv i sammen med Jesus er ikke et fullført liv i sammen med Jesus. Advarselen mot forherdelsen gjentas i vers 15, jamført vers 7. Med påminning av hva det er som førte til frafallet, tre spørsmål viser det dreier seg om. Spørsmål N er, det var Guds folk som helhet som sette seg opp imot Herren. Og alle hadde de del i utfrielsen fra Egypt, vers 16. Der nevnes bare to unntak, Josva og Kaleb, som forsøker å minne folket om hva Herren hadde sagt i 4. Mosebok 14, kapittel 30. Og Josva, han fikk vi høre om som en av trusheltene sist søndag og står og skrevet om i Hebreerbrevet 11. Det viser hvor viktig det er at Guds folk alltid lytter til og tar til seg Guds ord. Ellers kan han lett komme på villspor. Spørsmål 2 som kom opp. Det var synden som hadde fått rom hos dem, og førte til at de kom inn under Guds vrede. og 3. Den grunnleggende synden var at de ikke ville tro Guds ord. Derfor fikk de heller ikke del i det som løftet pekte på. Den hvile Gud hadde satt som mål for dem. Til slutt understrekes hovedsaken i advarselen. Det var vantro som gjorde at de satte seg opp imot Gud, og derfor ikke nådde fram til målet. Vi har gjentatte ganger og sitert et bibelvers fra 2. Krønikabok 7,14. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem synden og lege landet. Jeg har en god kamerat som jeg snakket med i går senest. Og han hadde bedt seg merke i en ting. Og det er jo en litt fiffig tilnærming, og nok gjerne ikke sånn helt presise i ett og alt. Men konklusjonen hans er at han ønsker å bøye seg for Guds ord, bøye seg for Jesus. Og så hadde han gjort en observasjon at hvem folk bøyer seg for i dag. Og det er at folk går ned og ser på mobilen, en bøyer seg for det. Og så trenger ikke det være en sånn heil sannhet, men han tok seg ikke at alle folk som han var rundt, gikk bøtte for det som skjedde der nede. Og så ble konklusjonen i hans liv at han ønsker å bøye seg for Jesus og Guds ord og handle det rette. Jeg tror det er 10 for Guds folk til å våkne opp. Det går et vekkelsesrop ut til Guds folk i dag. Altså, du som har øyre, hør hva den Hellige Ånden sier til menigheten i dag. Våkn opp, du som sover. Og her er både befrielsen og det vonde. Når jeg står og snakker til dere, så tenker jeg at jeg har en våken menighet før meg. Mens jeg er nødt til å ta dette budskapet for det. For det kan faktisk være folk som her sover, som tror ting er i orden. Og til deg så sier jeg at veien til Jesus er så uendelig kort. Det er Herre, se i nåde til meg, tilgi meg. Og så kan du få gå derifra. Det er et ord som har gått rundt og rundt i hovedet mitt. Det er skill det edle fra det uedle i ditt liv. Skill det edle. Jeg trodde det var et bibelvers, men jeg har ikke klart å finne det i løpet av forberedelsestiden. Men skill det edle ifra det uedle i ditt liv. For en tid tilbake så hadde vi hadde jeg en tale fra Derek Prince sin bok. Og det heter at dommen starter med Guds folk, eller med Guds hus. Ta Gud på alvor. Jeg skal lese et par avsnitt der også, bare for at vi er fortsatt å være i det som vi har snakket om. Og det handler om å ta Gud på alvor, er overskrift over dette avsnittet. Og da sier Derek Prince, da jeg nylig mediterte på forskjellige definisjoner av tro, fikk jeg min egen. Og denne tro er å ta Gud på alvor. Det var fordi jeg møtte så mange kristne som hevdet at de hadde tro, men som ikke tok Gud på alvor. Å ta Gud på alvor betyr å ta hans ord på alvor. Hvis et menneske snakker til oss, og vi ignorerer eller til og med avviser mye av det vedkommende sier, tar vi ikke ham eller henne alvorlig. Det er respektløst. Det gjelder også i vårt forhold til Gud. Hvis vi ignorerer eller avviser mye av det han sier til oss i Bibelen, tar vi ham ikke alvorlig. I virkeligheten behandler vi ham respektløst. Men det er slik mange kristne forholder seg til Gud. De behandler hans ord som en lunsjbuffé, der de velger ut de rettene som de liker best og overser de øvrige. Og igjen så er det bare minnes om at det er summen av Guds ord som er sannhet. Guds ord henvender seg til oss på fire praktiske måter. Hans løfter, hans bud, hans forbud og hans advarsler. Og så skal han videre i denne andakten eller talen, så tar han for seg de fire temaene der. Men så er det en ting også som jeg vil ta med. Mange karismatiske kristne har den holdningen at et hvert budskap eller enhver tjeneste som følges av overnaturlig tegn må nødvendigvis være fra Gud. Men det er ikke sant. Bibelen antyder at Satan også kan gjøre forskjellige slags overnaturlige tegn. Å anta at alt overnaturlig er fra Gud, åpner i virkeligheten døren til forførelse. Det er bare én sikker beskyttelse mot forførelse. Det er å få kjærlighet til sannheten. Dette går lenger enn å bare å høre forkynnelse eller til og med å lese i Bibelen. Det innebærer en intens og lidenskapelig forpliktelse over skriftens autoritet, noe som berører ethvert område i livet. Det framkaller i oss en umiddelbar reaksjon mot ethvert budskap eller enhver forkynnelse og lære som ikke er tro mot Skriften. Gud tilbyr enhver av oss denne kjærlighet til sannheten. Vil vi ta hans advarsel på alvor, eller å ignorere den, er hans siste spørsmål. Jeg havnet en helt annen plass enn der jeg skal være. Jeg tror det var ikke meg, men jeg tror gjerne det er også ord som skal. Altså her er jeg havnet i Efeserne 5, og det var helt feil, men det var gjerne helt riktig. Og så er det fra vers 8 til 20. Og så tar jeg fra vers 14. Og alt som kommer for dagen er lys, derfor heter det: våkn opp, du som sover. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke. Så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, det fører til utskeielser. Bli heller fylt av ånden. Og syng sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Våkn opp, du som sover, stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg. Elin talte om trosheltene sist. Hun nevnte også at tro var ikke en følelse, det var å ta Guds ord på alvor. Det bestemmer seg for å tro på Guds ord, ikke ut av følelser, men ut av en bestemmelse. Og jeg tror det der på en måte egentlig er kjernen i mange ting. Det at vi klarer å legge våre egne følelser og tanker og usikkerheter sies, og reise oss opp i kraft av det ordet som Jesus selv har forkynt, som et budskap til frihet. Som et budskap til et evig liv i sammen med han. Og jeg tror det er tid for at vi skal bygge tro i oss selv. Og jeg tror det er viktig at den troen vi bygger i oss, ikke er basert på nødvendigvis alle rundt oss, men det er basert på den tiden meg og far får lov til å bruke i lag, der Jesus får lov til å være han som former oss. Og så vet vi at fellesskapet er viktig i den reisen. Men at Jesus selv får møte oss og overbevise oss om det vi trenger i vårt liv for denne tida. For vi er skapt med en hensikt. Vi er sett her med en hensikt for denne tida. Det er ikke noe som skal tynge oss, men det er noe vi skal forstå og leve ut ifra. Der står en annen plass, altså, så lever jeg ikke lenger for meg selv, men Kristus lever i meg. Det betyr ikke at det er det automatisk noe at Jesus lever i meg, alt som skjer, det er Jesus hippora. Nei, det betyr at hans ord skal få lov til å være det som virker gjennom mitt liv. Altså det er Jesus som bestemmer et og alt i mitt liv. Og så vet vi at vi klarer ikke å leve det perfekte og fullkomne livet. Det gjorde Jesus en gang for alle. Så han har levd det livet for oss. Men vi ønsker til stadighet å bli mer og mer like han. Vi ønsker å være en avstøpning av han, et gjenskinn av han, et bilde av hvem han var rundt oss. Og jeg tror det starter i forsamlingen. Jeg tror det starter i at vi tar vare på hverandre, oppmuntrer hverandre, rettleder hverandre, tar oss av hverandre, for så å kunne stå sterke der som Gud sender oss. Vi tar frem den boken, og så er det alvor. Det er en sang som har gått rundt i hovedet mitt i det siste. Og det er egentlig bare et vers. Og så har jeg ikke fått melodien på den før i dag morgen, så jeg klarte å gjenkjenne hva sang det var. Men det er ifra sangen «O Jesus, åpne du mitt øye». Og så er det egentlig det siste verset som har vært det som har gått rundt i meg. O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet. Det var feil trykk, men det får gå. Og aldri, aldri glemme kronen du har beredt fra evighet. Altså før jordens grunnvoll ble lagt, så har Gud beredt en plass for meg og deg. Det er jo for stort at vi ikke klarer å gripe det og skjønne det. Men vi må også forstå at vi er en del av noe så uendelig mye større enn det vi klarer å forstå. For det er ikke til evighet, men fra evighet. Han har beredt det før jordens grunnvoll ble lagt. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye. som Fader omhu for meg bær. Jeg har en bror som ved Guds side vet om min sak og ber for meg. Jeg har en nådestrøm så vide som himmelens hvelving strekker seg. Jeg har en talsmann tro i nøden, en trøster og en hjelper god. Jeg har et evig liv i døden, en evig fred i Jesu blod. Jeg har et evighetens rike, et nåderike, det er sant. Jeg har en krone uten like, en arv som Jesus til meg vant. Ei burde jeg da gå og sørge, jeg er en mektig konges brud. Skjønt tvil og vantro vil meg spørre, hvor er din høyhet og ditt skrud? O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har beredt fra evighet. Guds kall til omvendelse, det er alltid en invitasjon inn til der som Gud er. Og det er der vi vil være. Vi vil være der som Gud er. Vi vil være med i det som Gud gjør. Og av og til så kommer vi på sidespor. Av og til mister vi blikket. Og jeg vil bare bekjenne meg en gang ut for min egen del. Jeg har hatt et år der vantro har fått lov til å prege mitt liv. Og det er først og fremst motløse jeg har tillatt å få komme inn. Det er både en åndelig ting, men det er også noe vi kan, altså vi kan være motløse uten at det nødvendigvis er åndelig plagt. Altså du kan bare innta den holdningen. Og så er det om at vi klarer å skille dette ifra noe annet. Det vet ikke jeg om det er noe poeng heller. Men jeg er godt motløs å ta meg. Og når den får komme inn, så blir det en avstand mellom Gud og meg. Og de nære slektningene, det motløse, det er jo bekymring og frykt. Og da har vi begynt på en rekke som ikke hører Gud til. Det er ikke det som Gud representerer. Han er gleden, freden og sindigheten. Og nå kommer de høyt og vær, men det er det som han representerer. Og det bekjenner jeg Gud. Jeg har blitt togen av det. Det er ingen sin skyld, men jeg tillot det. Så altså ikke dermed at jeg nødvendigvis er ferdig med det, men jeg har begynt opprydningsjobben i sammen med Jesus. Og det starter først med en bestemmelse i ditt eget hjerte. Hvem vil du være slave under? Kjære Jesus, du ser at jeg har fått eller du har stengt enhver tanke med hvordan vi skal anvende dette. Så det er ikke gitt meg til å si noe inn i det, Jesus. Men Herre, jeg bare ber om at du skal tale til hjertene til oss som sitter her nå, Jesus. Så vi kan få lov til å avsløre vantro i vårt eget liv som gjør at vi blir holdt på avstand til deg, Jesus. Og så bare ber vi om tilgivelse, Herre, for at vi gang på gang begynn å kikke på seg selv og kikke rundt oss på bølgen, Jesus, i stedet for å feste blikket på deg, Herre. At du er den som skal føre gjennom. Du er den som bærer, Herre. Du er den som står bak løften din, Herre. Du er den som er mektige til å fullføre alt det du har bestemt deg for, Jesus. Så Herre, jeg bare ber om at vi skal få lov til å være et folk som reiser oss i tillit til deg, Jesus. At du er den som står bak ditt ord. At du skal være den som gjennomfører alle ting til rett fastsatt tid, Jesus. Og at vi skal få lov til å være i lag med deg og fryde oss i din nærhet, Jesus. At vi skal få lov til å oppmuntre hverandre og støtte hverandre, Herre. Sånn at vi kan få lov til å holde blikket festet på deg. Amen. Jeg har jo lyst til at vi skal synge denne sangen sammen. Så bra, takk Malena, det trengte jeg. Så da må du være med meg og synge. Jeg vet ikke om vi har noen som